Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Кадерле дуслар, хәзер без сезнең игътибарга күренекле язучы Марат Әмирхановның «Биби Мәмдүдә» әсәре буенча эшләнгән моноспектакль тәкъдим итәбез. Ул сөекле шагыйребез Габдулла Тукайның әнисенә багышлап иҗат ителгән. Башта әсәрнең язылу тарихы турында автордан берничә сүз.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Мин шактый гына тарихи романнар, тарихи әсәрләр язган кеше. Һәм менә шушы өйрәнеш чорында мин Тукай юлына да кирип китәргә мәҗбүр булдым. Чөнки берничә мәртәбә Тукайның әнисе Биби Мәмдүдә абыстайның зиратына барып, аңа истәлек белән аңа дуа укыган чаклар булды. Һәм шунда башка килде. Менә Биби Мәмдүдә. Ул бик күп авырлыклар күргән. Бик күп кыйынлыклар күргән, һәм бик яшьле дөньядан китеп барган, ләкин безнең милләтебезгә, безнең татар халкына бик шагыйрьне биргән бик әни ул. Ләкин ни кызганыч, менә шушы бик шәхес турында безнең татар әдәбияты, татар сәнгате дә шушы бик шәхескә карата бик битараф булып яшәгән. Һәм менә шулай уйлана торгач, мин инде Биби Мәмдүдәнең кайбер якларын чагылдырып, берәр хикәя язарым дигән уйга килдем. Ләкин тора-бара Казан утлары журналында шу фикерне әйткәч, алар мине хуплап, Марат абый, син болай кыска гына әйтеп язма әле, ни телисең шуны яз, һәм без аның Тукайның 130 еллыгына багышланган сонда укучыларыбызга тәкъдим итәбез, диделәр. Һәм шулай булып килеп чыкты. Ике шайда мин аны язып бердем, һәм редакция тарафыннан да, аннан соң аны бик күп кешеләр укыды, алар тарафыннан да уңай бәя алынды. Мысы кириш башы. Биби Мәмдүдә әйтеп китте, мин ул бик авырлыклар һәм бик күп кимчелекләр күргән шәхес. Аңа 10 яшь булганда әни сүлеп китә. Әтисе бит аның Зиннатулла хәзрәт. Ул берничә елдан соң кабат өйләнә. Биби Мәмдүдәне 21 яшьтә кияүгә бирәләр. Кияү аннан 21 яшькә өлкәнрәк була. Ләкин алар бик матур һәм бик мәхәббәтле тормышта гомер кичерәләр. Ләкин бу бәхетле тормыш озакка бармый. Аның ире Мөхәммәт Гариф вахат булып китә. Тукайга бу вакытта 4 ай ярым була инде. Менә шундый фаҗигалардан соң тагын бер 3 елдан ул үзеннән шактый олы 25 яшендә 70 яшьлек бер хәзрәткә кияүгә чыга. Кияүгә чыгуның сәбәпләрен бездә гомумән аны начар хал дип саныйлар. Янәсе ул Тукайны ташлап киткән дә, Тукай ниндидер бер карчыкта яфаланып яткан дип. Ләкин чынлыкта алай түгел. Ул үзеннән өлкән хәзрәткә Тукай ишин чыккан. Чөнки хәзрәтнең инде балалары үсеп җиткән, аларыннан аерылып чыккан, ул үзе генә яши. Һәм менә шу өйдә аның улы Тукайга бик яхшы мөнәсәбәт булыр дип уйлый ул. Һәм шушы максат белән менә шу үзеннән шактый зур инде карт кешегә кияүгә чыга. Ләкин бу Тукайның исемдә калганнарында дигән әсәрендә бу турда Тукай үзе дә бик матур итеп язып китә. Бу хәзрәт аны бик матур каршы ала, аркасыннан сөйеп, ашарларына биреп, халын гына итеп бал ягып, икмәк бирде дип тә сөйли Тукай аның турында. Менә шундый хәлләр була инде ул. Ләкин бу тормышта озакка бармый, бер елдан соң Биби Мәмдүдә үлеп китә. Ул үлгәннән соң аның әтисе Зиннатулла хәзрәт аның вафатына карата шигырь чыгара. Тукайның шагыйрьлеге менә шушы Зиннатулла карттан, Зиннатулла хәзрәттән, аның әнисе Биби Мәмдүдәдән килә. Зиннатулла хәзрәттән тулган шәхес безнең. Ләкин мин аңа да игътибарымны җәлеп итеп, шушында юк, Биби Мәмдүдәнең әтисе Зиннатулла хәзрәт турында шулай ук әсәр язып бетердем. Аңа нокта куелды. Биби Мәмдүдә турында язылган әсәрләрнең башы гына булырга тиеш. Бу шәхес турында әле миннән соң да романнар, поэмалар, шигырьләр һәм башка әсәрләр, сәнгать әсәрләре язылырга тиеш. Һәм мин үземнең шушы башлангычымны үземә үзем хуплап, рәхмәт әйтеп, менә шушы сүзләрне төгәлләп куям.
Күренекле язучыбыз Марат Әмирханов үзенең Биби Мәмдүдә әсәренең язылу тарихы турында бәян итте. Инде хәзер әсәрнең үзен тыңлыйк. Аны Татарстанның халык артисты, нәфис сүз остасы Луара Шакирҗан укый.
Бар күңелләрдән җылы, йомшак синең каберең ташы. Шунда тамсын күз яшемнең иң ачы һәм татлысы. Габдулла Тукай. Мулла кызлары ана корыныннан ук дан дәреҗә белән туа биталар. Үсә төшкәч, гыйлемгә, укырга язарга өйрәтәчәкләр, җитлегүгә, бер-бер динә хәленә кияүгә димләячәкләр. Остабикә сыйфатында үзләре дә балаларга аң белем бирәчәк. Аш-суда иң түргә утыртачаклар. Садаканың да иң мулы аларга. Эшиле мулласы Зиннатулла имамның өлкән кызы Биби Мәмдүнәнең дә тормышы шушы йымык түгәрәк эчендә тәгаенләнде. Тәгаенләнде, ләкин түгәрәк эшенә сыймады. Көтүдән аерылган 40 тайдай тулганда да булганда. Биби Мәмдүдә барча үз эшләре кебек үк гышык вә мәхәббәт илә дикахка кирип, мәгдүмә җифет, сөйелгән яратылган ир хатыны булу турында хыялланды. Йөрәк түрендә йөрткән яшерен җаный мәхшугы да бар иде. Мәхшук аның тормышына һич көтмәгәндә килеп керде. Бер вакыт шулай инеш кымлыгына атасының тәһәрәт кымганын ышкып агартырга төшкән иде. Җәйге матур көн, дымык, тыныч, ындыр ышыгындагы тол тирәкләр, тезгә каткан зифа камышлар белән бергә күктәге кояш та, офык читенә кунаклаган шилтәр болытлар да ниндидер илаһи хозурлыкка аталган. Урам тузанына чумып утырган кош-кортлар гына ара-тирә иренчәк авызларын чыгаргалый. Пишән исте бит, халык болында, авылның кыргаксыган мишкәдәй бушап калган мәле. Биби Мәмдүдә як-ягына күз төшереп алды да, күлмәк җиңнәрен ыштан балакларына кадәр сызганып эшкә тотынды. Ул хәзер бала-чага түгел ич инде. Ун берне тутырды. Алны-артны карап йөрергә туры килә. Эше ырый, кымган өстендә нурлар уйный башлады. Әнә, эше ырыганга күңеле дә күтәренке, җырлар да инеш судай агыла. Сазын күп моң кылады, ишеткән таң кылады. Мәрхәбә, чибәр кызыкай. Кил әле, колакларыңны тешлим. Яшең җиткәч, яучы җибәрермен. Биби Мәмдүдә иң әүвәл балакларын сыдырып төшерде. Шуннан соң гына сүз катучының үзенә сирпелеп алды. Бу яшен тизлегендә булса да, уланның ирен өстендә тәгаенләнеп килүче кас мамыгыдай күперек мыйгын да, сирәк тешләрен дә, ырчыкка тарттым очлы иягын да абайлап алды. Киеме дә килешле, ызынча яңа камзул, сафьян чүәк. Абау! Кыз кабалана-кабалана җыенды да йөгерә атлы китеп тә барды. Мин сине беләм, син Зиннатулла хәзрәт кызы Биби Мәмдүдә Мәгдүмә, дип кычкырып калды тилешән егет. Биби Мәмдүдәнең дә күңеленә карт керде. Кемсәнең кемлеген бик тиз ачыклады. Сәмигулла мәзиннең җәмәгате Әсмә бикә абыстайның кардәше икән. Казанбаш авылы мулласы Хөснелгата имамның улы ди. Кышкар мәдрәсәсе шәкерте, исеме Харис. Шәкерт эшилегә елга бер булса да килеп китә иде. Тора-бара бер-берсенә сүз дә кушкалый башладылар. Апа Саша сәлам дә җибәргәли. Биби Мәмдүдәгә шул җиттә төннәр буе татлы хыял дәрьясында йөзә. Мәхшугының йөзен, битен, кием салымнарын кат-кат күз уңыннан үткәрә. Шуннан бетмәс төкәнмәс ләззәт таба. Ә Харисның тәүге очрашуда уйнап шаяртып кына әйткән яучы җибәрәм дигән сүзләре хәзер инде башка төсмер алды. Дымсу туфракка төшкән бодай бертегедәй җылы шытам бирде. И Ходаем, гасыры сәгадәт көннәр насыйп ит. Биби Мәмдүнәне бөтенләй башка көннәр көтеп торган икән. Әүвәл 3 көнә көн ятып, анасы Камиле Астабикә дөнья куйды. Бу кайгыдан азмас айны башлаган иде, янә яман хәбәр. Сөйгәнне Харис Шәкерт мәдрәсә мөдәррисе Мөхәттин имам хатыпның төпчек кызы белән никахлашкан. Харисны ул дастаннардагы гышкы хакына яуларга атылучы каһарман шаһзадә итеп үз алдына китерә иде. Бердән бере яклаучысы, терәге, ышанычы. Алданудан да хәтәррәк хурлык кимсену юк икән. Актыгы, мин бер вәҗүдемне сиңа иттем фида. Белмәдең лә, белмәдең кадрым. Кынах и бивафа. Әсмәбикә абыстай да әлеге хәбәрдән зир-зүбәр хәлдә иде. Хәзрәтнең ярты мәхәлләсенә сатылган, дип ашына-ашына зарланды. Сукыр икән, синдәй суырып йытарлык уңган сылу кайны калай күзгә алыштыра димени, сукыр булмаган кеше. Бик бар килгән идегез, хәерлегә генә булсын. Суырып йытарлык. Әйе. Биби Мәмдүнәнең чыгышы, ерак бабалары, ыру нәселе, Шулман, Агыдел буйлары төбәге белән бәйле булгандыр күрәсең. Килеш килбәтте, төс кыяфәтте башкалардан айрылып тора иде. Биби Мәмдүнәнең үзгә чалымнары шуңа күрә һич тә гайры табигый хәл түгел, ата-бабадан мирас булып килгән хәзинә. Аксыл озынча йөз, озын кара чәч, күмәш ияк, Қорлығаш қанатыдай сызылып кеткен нәзік қаш астыннан нұр бір күші келішлі күркәм күзләр. Бұлар бір бүттін кемәлдә оның нәзбірі құпшы бұйсынына тәңгәл келіп, өзіне бір әхілі химмәтлілік үстілер иді. Нақ, идігейдәгі іші. Кашларына карасам, каләмнән пайда булгандай. Күзләренә карасам, күгеннән пайда булгандай. Буйларына карасам, нурдан пайда булгандай. Сылуҡайның җилегенә май тулып кына килгән чагы, ҡалҡы күкрәкләре түгәрәкләнеп өлгергән ян башлары, тығыз балтырлары, күлмәк камзул ишеннән менә без дип әмсындырып тора. Ауылда Биби Мәмдүдә йомырка ишендәге сары кебек кадерле ва мөхтәрәм зат иде. Авыз сулары кыры иде егетләрнең. Ләкин мулла кызына өмет итеп буламысаң, сүз кушарга да кыймыйлар иде. Шулай да Мәхмүт исемле бер тәвәккәле бәхетен сынап карамак иткән булса кирәк. Яучы җибәргән. Моны ул үзе сизми дә калды. Фәкат колактан колакка таралган шыш-пыш хәбәрләрдән генә белде. Атасы Зиннәтулла бик тузынган имеш. Үз урыныгызны белергә кирәк. Минем кызым гыйлемле, тиңе дә гыйлемле булачак дип яучыларның ятланган үгет нәсихәтен ярты елда белгән. Булыр. Кәбестә дә катлы-катлы бик тә шитереклек шул. Бер карыйсың, нәсел-нәсәп сагында уяу торучы һавалы рух әле. Икенче карыйсың, бер эштән дә тартынмаучы авыл агае. Хәҗәте чыкса, сука артыннан да йөри, пишәнен дә чаба, көтү дә көтә. Һәр эшкерсез гамәл саваплы, Аллаһы Тәгаләгә салават кына булсын дип өйрәтә мәхәллә халкын. Биби Мәмдүдә атасына рәхмәтле генә булды. Ник дигәндә, күңел яралары бөтәшеп бетмәгән иде әле. Хәлбуки Мәхмүт һич тә кимхур егет түгел. Хәлле гаиләдән күп итеп мал туар асырылар, имана җирләре дә хәтсездер мөгаен. Хак арткан язгы чорда ырлык белән дә алыш бириш итәләр дип тәсилләр иде. Кысан вә тар басулы эшиле шартларында бу үзе бер төшемле гамәл. алайда үкініші юқ. Құдайның рахметі кең, шәт, мәрхәмәтіннән қалдырмас. Ниһайәт, қылышын сүйрәп, қырлаш бабайда келіп жетті. Әйтерің бармы? Қашның сапламы ұзын. Шуңа күрә бабаларыбыз аны қылышлы яуға тіңләгәннәрдер дә. Тик бұлар инде узғанларының қайтауазы. Хәзерендә карлы ұзын кешләрне көтеп алалар, үткәш сагынып сөйлиләр. Бигрәк тә яшьләр. Чөнки кыш утырмалар шыры, аулақ үйләр шыры. Биби Мәмдүнәне дә атасы һәр елны күрше ауылда яшәүче ерак кардәшләренә утырмага җибәрә. Быел да алдан ук кисәтте. Йыннарыңны эрләп куй, утырмада ыйык бияләйләр бәйләп кайтырсың, диде. Бәйләм-бәйләү авыл кызлары өчен ияләнгән эш. Чынлыкта исә утырма, очрашу, ләштит сату, уен, җыр бию урыны ул. Чөнки кунак кызы янына күрше күлән нәбирәләре дә чакырыла. Кардәш апада кызлар җыйды. Ауылның иң уңганнары иде. Шундук буран чыгарып дигәнде эшкә тотындылар. Кул шыгылдә, күз ярмый, кул белән бергә тел дә бәйдән ышкынды. Мәймүнә исемле шумырт кара күзле шибәркәй барсыннан да уздыра. Юманның юмасы. Яндашы үзара гына хәлен белешкән иде булса кирәк, ауыл бөтен өйгә уран салды. Хәлләр изге! Тәхмилә шибәркәйнекеннән дә шәбрәк, тик егетләрегенә бизде, диде шаяруга бурмакчы булып. Бәйрәмчеләрнең колаклары боз сөңгеседәй үрә катты. Кем соң ул Тәхмилә? Дип сорады арадан берсе. Каргалы мактанчыгы, диде Мәймүнә. Матурлыгы белән массайып, кияу егетләрнең берсендә ошатмыйча кире кагып утыра икән. Вакыт үткән. Егетләр дә кулларын сылтып, моны сорамас булганнар. Шулай бер вакыт моңайып утыра икән бу, кардәше килеп кергәндә, хәлең ничек дип исәнләшкән. Хәлләр изге, егетләр генә бизде дип күрсенгән матурыбыз. Киленем син әйттем, кызым син тыңла булды мин инде бу, дип гәпкә кушылды йын бүксәсе дә түгәрәк гәүдәле кыз. Карап-карап торам да, бер дә Сәхибуллаң безгәнгә охшамаган. Сөйләмәгез, ахирәткәйләрем, хурга калдым бит мин ул Сәхи белән. Ютәл илә мәхәббәтне яшереп булмый дәүләре таш икән, дип җырлануында булды Мәймүнә. Көн ахшымлыгына иртәнгече вакытында урыным тәрәзә каршына тора килде. Карыйм, урамнан безнең якка карана-карана Сәхи узып бара. Дышман. Тәгәм кайгылары бетте, татлы уйларга шумдым, дөньям онытылды. Шәйеңне суытма дип кисәттәнем. Әшин аякта? Шибен йөзеп йөри кахар? Әпәү, шәйгә сәхи булла төшкән бит дип әйткәнемне сизми дә калдым. Үз-үземне фаш иттем шулай. Ярар, җан кисәккәйләрем, бу тел бистәсенең мут хикәятләре бетмәс, мин күршеләрнең хәлен белеп чыгыйм әле, дип хуҗабикә киенә башлады. Шәйне үзегез кайнатып эчәрсез, шөкер, чебен вакыты түгел хәзер, бимазалаучы булмас. Уйнамагач та, көлмәгәч, бу дөнья нәмәстәгә, дип озатып калданы Мәймүнә. Кызлар, мин сезгә сыкланам. Диде Биби Мәмдүдә. Ни телисез, шуны кыланасыз. Хавызыгызга ни килә, шуны әйтәсез. Бер нәрсәдән дә тартынып, кыенсынып тормыйсыз. Без бит гади халык, дадан халык, диде Мәймүнә. Әлифне таяк дип тә белмибез. Менә син гыйлем иясе. Әйт әле, мәхәббәт бармы? Юкмы? Әй-әй-әй, бик беләсебез килә, дип кызлар, онасына сыйынган шибиләр кебек мәгдүмәне сырып алдылар. Мин үземдә сезнең сыңар бит, дип Биби Мәмдүдә каршымак иткән иде дә, кызларның чын ихластан күзәтеп торуларын күргәч, ризалашмыйча булдыра алмады. Телебездә мәхәббәт сүзе йөри икән, бу әлеге хис тойгы бар дигәнне аңлата, диде бастырып кына. Бар нәрсә генә телгә керә. Шуннан-шуннан кызлар Биби Мәмдүдәгә тагы да йылыша төштеләр. Ташка басылып, китап сүрәтендә безгә килеп ирешкән халык дастанларының, риваятларының барысы да мәхәббәт хакында. Таһир Зөһрә, Фәрхәт ва Ширин, Ләйлә ва Мәҗнун, Йосыф ва Зөләйха китаплары моңа ачык дәлил. Мин үзем шәхсән Кылгалинең Кыссаи Йосыф мәҗмугасын бик ошатам. Зөләйха атлы гүзәл шаһина кешерек кенә ыру башлыгының төпчек улы Йосыфны төшендә күреп, гашык була. Икесе дә күп авырлыклар кичерә. Еллар үткәч кенә очрашалар. Зөләйха инде картайган, гарипләнгән. Ул Йосыфның камчысын сорап ала. Йосыф килеп үз камчысын сынды. Хатын камчыга ирде дә кире бирде. Камчыга ут кабынганын Йосыф күрде. Камчы янып, Йосыф кулын пешерер имди. Зөләйха әйтте: «Күрдеңме? Аңладыңмы? Камчыга ут кабуга син таң калдыңмы? Кулыңны пешергәнгә түз алдыңмы? Ул ут мине 40 ел кидерә имди». «Бәхетләре булмаган икән бәгеркәйләрнең», диделәр кызлар. «Бүлдермичә генә тыңлап бетерегез», диде Биби Мәмдүдә. «Хикмәт дә шунда, мәхшукларның сагышы бәхеткә әйләнә. Аллаһының кудрәте белән илаһи көч ярдәмендә Зөләйханның элекке яшьлеге, чибәрлеге кайта. Гыффәте дә сакланган. Кавышалар, ике уллары туа, шатлыкта, куанышта гомер итәләр». Өй эчендә тынлык урнашты. Сукыр лампа фильтәсенең шырт-шырт итеп янган тавышы гына бу тынлыкка ниндидер серле аһаң тиде. «Мондый мәхәббәт безгә тәтеме шул кызлар», диде Мәймүнә көрсенеп. «Булмаса, әйдә, йөзек салышлы уйныйк». Йөзек салучы, озын толымнарын җилфердәтеп, идән уртасына атылып та чыкты, шәр-шәр такмак әйтергә дә тотынды. «Айдыр дугая, вайдыр дугая, нигә үзеңнә килдең сөйгән ярларың кая?» Кызлар, суга сикерешкән үрдәк бәпкәләредәй дәррәү килеп, бер тын бишеп алдылар. Шуннан соң гына йөзек әйләнешкә керде. Тәүге салыштылык Биби Мәмдүдә ушына оялады. Алдан сөйләшеп килешенеп кыйганнар иде ахры, аның кем кулында икәнен дә бик тиз тәгаенләделәр. «Нинди жаза бирәбез», диде йөзек салучы. «Җыр, җыру!» Утырмачыларга әлбәттә кунакның җыр моңга хәвәслеге мәгълүм иде. Шуңа күрә ялындырып торуның мәгънәсе юк. «Җырларыбыз да мәхәббәт турында инде безнең», дип турайыбрак кына утырды Биби Мәмдүдә. «Алар сезнең үзегезгә дә мәгълүм әлбәттә. Ә мин халкыбызның әнкәем Камилә устай яратып җырлый торган мәшһүр Гөлҗамал җырын башкармак булам». «Афарин, бик хуш», диеште утырмачылар. Күп тә үтмәде, өй эче моң белән тулды. «Җемел-җемел шәмнәр яна, Гөлҗамал, җиттеш кызлар җиттен җеп шул әрлиләр. Энче мәрҗән кызларның кул бавы, авыр жан сөйгәннәрнең булмавы. Әүәл моң парын югалткан ялгыз аккош сагышыда изгәләнде, аннан соң гышкый булбул сайрауына әүрелде дә шилтер-шилтер аккан чишмә җырына ошап калды. Кайсы егет кемгә тияр диеп, колактан колакка башка сырларын шул сөйлиләр. Биби Мәмдүнәнең тавышы кешле түгел, әмма өрфә кар бертегедәй йомшак, сурмен сур агаңыдай тәсирле иде. Күңел төпкеленә үтеп керә. Йокыга талган хис-тойгыларны уята, ашкындыра да, җилкендерә дә, тынычландыра да. Моңын шиктән ашкан Мәхдүмә, Ходай кушып, бәхетсең дә мул булыр. Бу сүзләрне хуҗабикә әйтте. Биләмнән кайткан икән инде, самоварын да яңартып җибәрде, гәпләшә-гәпләшә чәй эчтеләр. Инде бәйләмнәрегезгә тотыныгыз балалар, сафа сүрүнең дә чамасы була, диде хуҗабикә. Әти-әниләрегез алдында җавап тотасы барын да исегездән чыгармагыз. Биби Мәмдүдә утырмадан берничә кием ыйык бияләй бәйләп кайтты. Күчтәнәшләр биреп, ат белән китереп куйдылар. «Әти, каршы ал, кызың байып кайтты», дип сөйләнә-сөйләнә өйгә узды. Шундук аузы да йомылды. Ишек катында катып калды. Ник дисәң, әтисе ниндидер бер яш хатын белән табын корып утыра иде. Яннарында бер бәләкәй кыз бала да бар. Аларның ак өй турбашында имам белән йөз бит күрсәтешеп утырыр да якын хатын-кыз туганнары юк. Бу нинди тамаша тагын? Әтисе аның уйларын укыганда әйтеп куйды. Әниле булдың, кызым, диде бармак ишларына гына эленгән блюдасыннан чәй шимергән арада. Латифа абыстай белән никахлаштык. Ходай озын тигез гомер бирсен. Монысы Саҗидә сеңлең. Мин аны үз исемемә яздырдым. Биби Мәмдүдә Остабикәне күздән кичерде. Арык тәнле, кылыч борынлы, юка иренле булганы өчен түгел, хак. Ул мул буйсынлы, ачык йөзле әнисе Камиләдән чагыштыргысыз дәрәҗәдә калыш иде. «Әниең белән күреш», диде Зиннәтулла. Сүзсез генә кул бирештеләр. Абау, куллары сап салкын дип Мәмдүдә үги әнисенең янә бер гаебен күңеленә беркетте. Латифаның төмсә чырае да акбур сөртеп катыргандай тун килеш калды, бер-берсе дә ачылмады. Ике арага бас катламы ятты. Үги үз булмый, калак күз булмый. Үги ана белән үги бала мөнәсәбәте татар язмышында үзе бер мөһим фәлсәфә. Үги ана дигән кеше кагыйдә буларак халык телендә усал, явыз, мәрхәмәтсез, бәйләнчек зат рәвешендә сурәтләнә. Күрәсең, гел шулай булырга тиеш дип кабул иткәннәрдер. Бу очракта исә Латифа, Биби Мәмдүдә мөнәсәбәтләре әлеге фаразга туры килеп бетмейде. Үги ана, Наласа улы мулласының тул калган абыстайы, Биби Мәмдүдәнең шырдашы, яш айырмасы нибары 4 ел. Ашыктан ашык канығу, кыярсыту балачакка хас мәгамәле. Ә монда ике тәкә башы бер казанда. Бу инде низакка туптыру ел. Низак дигәне дә озак көттермәде. Юктан гына. Бер көнне Биби Мәмдүдә керләр юып, елгада чайкап кайтты да, кибәргә келәт эчендә тарттырылган бауга эләргә тотынды. Шунда янына йөре атлы Латифа килеп басты. «Кагыласы түгел минем бауга. Мин аны наласадан алып килдем», дип бәйләнә башлады. «Монда бау бар иде ич, ул каясың», диде Биби Мәмдүдә эшеннән туктамыйча гына. Ул ширек бауыгыз бер нәрсәгә дә ярамый бит сезнең. Биби Мәмдүдәнең йөрәге кабарды. Күрегез, нинди бай бишә. Бирнәгә бау алып килгән. Латифа баскан урында чайкалып алды да агуын ишырды. Кыз кортайса казы булыр ди. Ни силәнгән була, Хрәсән. Әсен, ипи дә сала белмисең, шитләрдән пшертәсең. Тавышны ишеткән ахры күтәрмәдә Зиннәтулланың шапан итәге җилфирдә күренде. И, каһар суккырлары, тәүбә, тәүбә, әллә ни әйттерсез, дип шелтәләде җанҗалчыларны. Әгәр тагын гавалашуыгызны ишетсәм, рәхим шәфкат көтмәгез. Алар башкача сүзгә килмәделәр. Дошманлык күз карашларына күчте. Ә тормыш үзенчә бара. Һәр туган көн өр-яңа мәшәкатьләр, өр-яңа борчулар, өр-яңа шатлык куанычлар алып килә. Латифа әнә күмәнгә узды. Бәби табар вакыты да җитеп килә. Биби Мәмдүдә дә язмышына киләнеп бара. Яучыларның гына юлларына әрем суы сиптеләр ахры. Һаман күренмиләр. Кеусыз калмас анысы. Ләкин базарга төшә. 21 яшьтә үзеңә тиң кешегә өмет итә алмыйсың инде. Кем туры килер? Монысы бер Ходайга гына мәгълүм. Менә урак өсте дә җитте. Көннәре генә кирәле дә чыгалы. 40 маса 40-ка үзгәрә. Хәзер инде болытлар бөтенләй кояшка йөз күрсәтергә ирек бирми, каплый да ала. Аннан соң китә яңгыр, шиләкләп кенә куя. Халык шушындый авыр шартларда да үстергән уңышын саклап калырга тырыша. Әүнлеләр көлтәләрен әүнгә кертә, әүнсезләр лапасларга ташый. Зиннәтулла да ике кеше яллады. Биби Мәмдүдә уракчыларга аш-су илтә. Ата кеше башта кызының бу гамәлен өнә бетермәгән иде бетерүен, яңадан күнде тагын. Бүген Биби Мәмдүдә лышма су булып соңарып кайтты. Зиннәтулла аны булдырга чыгып көтеп тора иде инде. Тиз генә киемнәреңне алыштыр да ак өйгә кер, диде. Остабикәнең тулгагы башланган икән дип уйлап куйды кыз. Идә андый-мондый хәл сизелми иде. Латифа табын җыеп йөри. Әтисе дисме тарта. Кызым, сине сорап килделәр, мин ризалык бирдем. Иртәгә никах әзерлән, диде Зиннәтулла шатлыгын яшермичә. Әлхәмдүлилләх, әйдәгез бер дога. Кемгә кайсы авылга икәнен дә әйт инде, интектермә кызыңны, дип Латифа да аваз салды. Кушлавышка. Язын ике баласын калдырып, Мөхәммәт Гариф имамның җәмәгате гүр иясе булган иде. Хәзер менә яңа гаилә кору хәстәрендә бик ипле, бик мөхтәбәр кеше. Менә кемгә саклап торган икән Аллаһу Биби Мәмдүдәне. Алай артык карт та түгел икән үзе, 43 яшьтә. Төскә биткән инде йөрәк икән. Гариб гырабагына була күрмәсен Ходаем. Мөхәммәт Гарифның килеш килбәте буйсыны күз төшәрлек иде. Уртачадан аз гына калышырак төз гәүдәсе аны шактый яш күрсәтә иде. Кыяфәте дә мөлаем, хәтта матур дип тә әйтеп була. Җирчыксыз бите шума, ак кагаз гуя. Шул кагаз өслегенә оста рәссам килешле итеп күз каш, авыз борын сурәтләре төшергән. Сакал мыегы айруша фарт. Мыегы аурубаша. Борын төбендә генә, сакалы ияк очында гына эленеп тора. Үз башыда җәдитчә. Яшкәләш катына ул биш билле, кызыл тимәле казаки, утырма якалы ак күлмәк, сырма кәләпуш киеп керде. Ышатты Биби Мәмдүдә кияуын. Бик тиз уртак тел таптылар. Уртак тел дигәне Йосыф Зөләйха мәхәббәте турындагы хикәят иде. Баксаң, Мөхәммәт Гарифның күңел түрендә дә урын алган булган икән ич бу кисса. И сиенгәннәре Биби Мәмдүдәнең. Куркыбырак, куркудан бигрәк ялыбырак, кыенсыныбырак көткән иде Зифаф кишен. Мөхәммәт Гариф, рәхмәт төшкере. Әнтә бәдрун, әнтә нурун, фаука нур, дип назлый-назлый, бөтен шик вә кыенсынуларын ләйсән яңгырда юды да төшерде. Парлашып, ләззәт дәрьясында йөзделәр. Аннан соң сөйешә-сөйешә шигыр әйтештеләр. Мөхәммәт Гариф: «Кулак дутып дыңлаңыз ушбу сүзи, узы Лейха Мәликзәдә Теймус кызы, тулын айтик балкер иди аның юзи, ужма хишрә хур йылгыйнә бизәримди». Биби Мәмдүдә: «Зылиха бер күне ятып уйыр иди, Юсуфын сүрәтен дүшдә күрди, күрбән һәман сәғәт ғашик олды, ағлайып, уянупдан калюримди». Мөхәммәт Гариф: «Бәйян белгел, сән бәнең бән, сәнең ван, бәндән үзгә һич кем сән исән булумаң». Биби Мәмдүдә: «Бәнем ғишқым, хәтіріңдән сән салумаң, бәндән үзгә һич кем сәгә бақмаң имди». Қолғали милла, бұл шиғри мәтхияны әйтірсің лә шушы бақытлы кеш үшін. Әхлі вафа никах еләрі Биби Мәмдүдә білән Мөхәммәт Ғарифқа бағышлап шығарған иде. Ишіға шылуға, Ғазизә, язғы көбәләкте жилпір-жилпір әтесінің қошысына келіп басты да: «Әтием, мен шибәрме?» деп күзләренә тікәліп бақты. «Зөхрә йылдыз инде син қызым, шибәрнең дә шибәре», деп Мөхәммәт Ғариф бәләкәшен құшағына кертте. «Күр, тәти апай шәшемне ничек матур итеп үрде, үзенең шулпасын да тақты бөтенләйгә. Рәхмәт әйткәндерсең шат, тик қызым тәти апай түгел, ә...» Сүзләре бүленде. Түр яқтан Биби Мәмдүдәнең тауышы ишетелде: «Мөхәммәт Ғариф, бу хакта сөйләштек иш инде. Баланы юкка тинтерәтмә». Дөрес, бу хакта Биби Мәмдүдә килен булып төшкән көнне үк сүз булды. Чөнки әтисе: «Икеле-микеле хәлгә урын калмасын, балалар хакында алдан ук килешеп куегыз», дип кисәткән иде. «Минем уги яна буласым килми», диде Биби Мәмдүдә. «Мөхәммәт Шәриф инде җиткән егет, мәдрәсә шәкерте, Ғазизә дә үсеп килә, алар үз әниләрен кемгә дә алыштырмаячак. Һәм бу дөрес, апай дисәләр дә, түти дисәләр дә үпкәм юк, шуны гына өздереп әйтә алам. Мин мәрхәмәтле, ғәдел вә кайгыртучан хужабикә булырга бөтен кешебне бирәчәкмен». «Шулайын, шулай да, без бит хәзер бер гаилә», диде Мөхәммәт Ғариф. Күрәсең, ул үз фикерендә калган иде. Ир белән бәхәсләшмиләр, шуңа күрә Биби Мәмдүдә оста гына сүзне икенчегә барып җибәрде. «Кара әле, син әйтәм, тегүче чакыртуны ашыктырырга иде бит. Кешедән ялт, килен бирнәсез төшкән икән дигән гайбәттә йөри ди инде алды. Барыбызның да өс башын бер кат бүтәйтеп алып бик мәслихәт булыр иде». Кыз бишектә, жиһаз сандыкта дигәндәй, Камилә абыстай Биби Мәмдүдә тууга бирнә хәсләренә керешкән иде. Вафатыннан соң сандыгын ачып карагач, артларына алып китә яздылар. Ни генә юк иде бирнә сандыгында! Аллы бизәкле шаршау япмалар дисеңме? Астарлы тастымал сүлгеләр дисеңме? Асыл ташлы кәләпүш түбәтәйләр дисеңме? Шигүле аяк чылгаулары дисеңме? Барысы да рәт-рәт матур итеп төреп куелган. Тукымалар айрым исәптә: пыстау, буз, атлас, ефәк, бәрхет. Хак, ана, шәфкать диңгезе. Анаңны арқаңа йөкләп үш кат Мәккәгә алып барсаң да, бурычыңны үтәп җиткерә алмассың. Монысы да хак. Бәдреттин абзыкай Казанга җыена, Шатак шәйхи белән сөйләшергә вәгъдә бирде, диде Мөхәммәт Ғариф. Шатан шәйхи ясаулы тегүче иде. Хәлле кешеләре белән генә эш йөртә. Аңа чират торалар. Кушлаушка да шана юлы төшкәш кенә килеп җитте. Тертсең аварга торган шандыр гәүдәле кеше икән. аның орынына қойып қойған тілмәрші. Келіп күрігі ұлық сайыры башлады. Түгушіге шонмағыз түгуші ұры болар деп мәзәк тәсіліп алды. Шулай бір вақыт ешірек шоқта әлі бір әбеге жит егерге деп фатирға кірдім. Кейім кескенде көрген білгеннен жин юқбарыны сейләп, әбекейіні мауық тарам. Шуларада тұқыманы кесіп-кесіп алып, сәк ярығынан осқа шудыра барам. Әбейі біз шул қадар мүкіббән кей, тағын сейләді, тағын сейләді, мазалығына бәғір. Көңілден есеп қисап ясадым да әйттім. Тағын бірні сейләсім, бешметің бік қысқарыр шул әбекейім дедім. Минем ашбу жүмлем тұра бара халық тіліне кіріп, мәқәлге өк әйләнді. Шейхи екі қолдашы, ұқашы ғам сәдәпшісі білен қорайды орнашты. Тігі машинасы таушы күн өтіні тұнмады. Биби Мәмдүдә ішлерінден риза бәхил қалды. Шын күңілден разы қалып, ес шытмығына әжірін түләділәр. Рәхмәт әйтіштілер. Атлар жигуле хушлашасыгына калды. Сабыр, Шей Мөхәммәт оста, күңелемдә юшкын булып калмассын дип, Биби Мәмдүдә иренә бәйрәмнәрдә генә киергә тиктергән хилләне кулына алды. Мөхәммәт Гариев, син әйтәм, зинһар өчен тагын бер киеп кара әле. Мөхәммәт Гариев, абыстайлар белән ярышып булмый дигәндәй, җилкәләрен сикертеп куйды да хилләне иңенә салды. Хылла искиткеч купшы һәм мәхәббәт иде. Куе яшел төс бик килешә иде имамга. Тукымасы ни тора, бәрхет. Якасы, чабулары, җимешләрендәге укалары, инҗимәрҗән сипкәндәй җем-җем җимелдәшеп тора. Мөфти хәзрәттә дә юк мондый хылла, диде шәйхи телен шартлатып. Мәккә, Мәдинәләрдә дә ушлары китәр иде. Биби Мәмдүдә бу сүзләрне кулак ишеннән генә ашыртып җибәрде. Аның үз мәсләге. Ирен баскан урынында әйләндереп, тулгандырып карады да әйтте. Шәй Мөхәммәт оста, теге йөрмсәк мәзәктәге әби мәрәкәсе шынга туры килә түгелме соң? Хәллә, кысан бит, карагыз әле. Бу җитди дәгъва иде. Тегушілер Мөхәммәт Гарифны суқыр шерки орнына сырып алдылар. Сипаштырдылар, тортқаладылар, үлчәштірділәр. «Мин бір хилафлықта көрмейм», деді шәйхи ниһайәт. «Таптаман» деп хуплады бұл қорарны уқашы. «Таман» икәнен Биби Мәмдүдә үзі дә күрә, суқыр түгел, әмманың хәләлін мәхәббәт гәүдәле итеп күрәсе килә. Хәлләсе иркенрәк булганда, фаразан. Остабикәннең ниятен сизгәндәй, сәдәпче үз тәкъдимен җиткерде. Төймәләрен күчереберәк тагыксың, урыны бар, диде. Шулай эшләделәр дә. Хәлләсен кигәч, Мөхәммәт Гариф калкынаеп, калынаеп киткәндәй булды. Биби Мәмдүдәннең дә авызы йырылды. Шатлык өстенә шатлык, яратышларының җимеше булып, Биби Мәмдүдәнең карнында яңа җан яралды. Тартымсызга ахшы, тибенә үк башлады, диде булачак ана, куанышына тиенеп, малай ахрысы. Син кемгә гыманлыйсың? Я ул туар, я кыз туар, дип шаяртты Мөхәммәт Гариф. Мин чынлап сырыйм, атасы. Әтисе жәмәғәтінің кіменінә құлағын қойды да, «Бәрді қафаланма, әнисе! Оңған хатын ол кетірір! Изгі хатын қас кетірір, дей! Құдай кімні бар қылса шол болыр! Бәхіті біләнгіне тұсын!» Биби Мәмдүдәннің түбәсі көктәйді. Шолай болмыша, дүниясы түгәрек, хиялары тормышка ашты лабаса.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез язучы Марат Әмирхановның сөйкле шагыйребез Габдулла Тукайның әнисенә багышлап язылган Биби Мәмдүдә әсәре буенча эшләнгән моноспектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Аны Татарстанның халык артисты, нәфис сүз остасы Луара Шакирҗан укыды. Моноспектакль мөхәррир Рөстәм Акъегет, тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Әлфия Гыләҗи тарафыннан 2016 елда әзерләнгән. Әсәрнең ахырын бүген 15 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Татарстан радиосы дулкыннарыннан айрылмагыз, кадерле дуслар. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.